Pozdravljeni, tukaj je Sergej Rinc. V drugem delu, kako narediti predstavitev v eni uri ali prej, tudi če nikoli niste predstavili ničesar, si bomo pogledali več o soli. To je naša kratica za sporočilo, obliko in logiko, kar potrebujete za učinkovito prezentacijo. Kakšni so elementi komunikacije? Študija Alberta Mehrabiana, profesorja filozofije iz Amerike, iz Ameriške univerze v Los Angelesu, je leta 1981 povedala tole, da samo 7% to, kar govorec pregovori, si zapomnimo. Bolj več poudarka dajemo tonu in barvi glasu, največ pa govoriti telesa, kar več kot polovico celotnega vtisa. In predvsem v besedah si bomo več pogledali pa o govorici telesa na zadnjem delu, da bo vaša prezentacija odlična. Kaj bomo pregledali? Sporočilo predstavitve, več o tem, kakšno naj bo, kako ga pripravite, modeli predstavite, 5 modela bomo našteli, oblika prezentacije, o tem smo več govorili že v prvem delu, vendar bomo tukaj še nekatere podrobnosti, da ne bo jasnih raznih težav pri tem. Pa o sami logiki predstavitve, v čem preštejemo so prezentacijo, so izvedbo, od oblečil in predvsem govorico telesa pri predstavitvi. In še veliko več. Torej, gremo najprej na sporočilo. Vedeti moramo, kaj želimo predstaviti. Najprej določite cilj. Cilj dogodka in tudi vaše prezentacije je tako kot se pri vseh drugih dogodkih, mora biti SMART. To je angliška kratica za specific, natančen, torej točno veste, kaj želite doseči in kaj bo cilj vaše prezentacije na koncu. Merljiv, ali to pomeni, ali boste prodali toliko in toliko izdelkov, ali boste prepričali toliko ljudi, ali boste videli zadovoljstvo vaših poslušalcev, skratka neko mero morate na koncu dobiti. Ali je achievable, ali dosegljiv? To pomeni, da je dosegljiv, recimo, če treba osvojiti novo znanje, ali je dosegljiv večini vašega poslušalstva v tej prezentaciji. Relevant ali relevanten, ali torej ustreza tako znanju kot sami organizaciji, samemu poslušalstvu, ki mu to predstavljate, da seveda ne udarite mimo, po domače povedano. In time-based ali pravočasen, to se pravi, da je vaša storitev, izdelek ali pa sama prezentacija, neko nova dejstva, neko nova znanja, na tem mestu v pravem trenutku predstavljena in recimo, da rešuje problem, ki ga ima vaše poslušalstvo v tem trenutku in zdaj. Za cilj boste potrebovali pa zaključek. Kaj to je? To je ključ za izbiro cilja. Namreč poveste na koncu, napišete v prezentaciji z besedami vaš opis splošnega cilja. In naj bo tudi klic k akciji občinstva. Kaj pa naj zdaj vaše občinstvo naredi? Kaj vi pričakujete po vaši prezentaciji? Naprimer zaključek. Upam, da se zdaj znate pripraviti predstavitev v eni uri ali prej. Kaj je torej cilj? Cilj je izobraziti v pripravi predstavitve. Če ste daj naredili kakršnokoli seminarsko nalogo, diplomsko, naredili kakšno poročilo projekta, veste, da morate o glavnem temi vaše diplomske naloge, vašega projekta, mora govoriti celotno besedilo, od začetka do konca. Torej, to ne bo poudarek in če ekran ne spada v to noter, ne gre ven. Se pravi, bodite osredotočeni na tisto, kar je vaš cilj. Z otvoritveno kljuko boste najprej pritegnili pozornost poslušalcev. To se pravi, da boste ustvarili neko akcijo v mislih publike. Naprimer, da želite nekaj prodati. Poveste, zanima me, ali boste prodali, boste kupili torej v 5 minutah ali v 5 urah, ampak nekaj boste sigurno naredili. To sproži potem akcijo v publiki in nekatere zanima naprej, nekatere tudi ne zanima, ampak želijo vedeti, kaj sploh želite povedati. Skratka, bodo ostali do konca vaše prezentacije. Grablje so pa neko takšno element prezentacije, s katerim izdržujete pozornost v različnih delih prezentacije. To so lahko zgodbe, primeri, lahko šokirate publiko, lahko kakšno analogijo navedete, postavite dodatna vprašanja, neko presenečenje recimo. Če poveste statistiko, prosim, da držite se točnih podatkov, lahko dodatno interakcijo sprožite z poslušalcem, z določenimi učinki popustite prezentacijo, te to vam odsvetujemo, vprašanja in ponavljanje in tako naprej. Ampak, vedite, da je to popper. Tega se poslužujete takrat, ko poznate vso to sov, ko znate vso strukturo, dobro predstaviti samo predstavitev in še takrat začnete poprati vašo prezentacijo. Za dobro predstavitev potrebujete motivatorje. To so čustveni elementi, ki v ljudeh začnejo sprožijo možganske reakcije, tako rečemo, in povzročijo neko akcijo. Ne sme to biti torej vaš nov cilj. Cilj ste si že določili, motivatorji samo izboljšajo vaš cilj vaše prezentacije. Ljudje bo imeli potem seveda razne zapore, predvsem čustvene, ko boste nekaj navajali. Kako preprečimo takšne čustvene zapore? Poznamo njih 5 najbolj razširjenih motivatorjev pravzaprav vseh ljudi na svetu. Poglejmo, kakšne so metode, kako preprečimo takšne zapore. Eden je gotovo dobiček, vsi želimo večji dobiček in potem se zdaj sprašuje, ali je to možno ali ni možno. Ne? Kako preprečite to? Ponudite dosegljiv cilj, ne recimo, ne vem, dvakratno, trikratno povečanje prodaje, ampak ne vem, 20-30%. Pa bodo ljudje verjeli temu. Druga ljubezen, mišljena bolj tisto kot ljubezen do dela, ljubezen do skupnih projektov in tako naprej, predvsej ljudi bo dvomno o tem, ali je to možno narediti. Takrat predstavite skupinsko delo. Povejte, kako ste dobri v tem, kako je organizacija recimo dobro v tem in da je treba to samo nadaljevati. Ponos. Ljudje smo radi ponosni na nekaj, ne? Ja, ampak kako pridemo do tega? Ne? Ja, pokažite primerjave, pokažite, kaj so že dosegli ljudje ali pa če gre za vas, kako bodo ponosni z vašim izdelkom. Povejte, kakšne so mnenja in rezultati in izjave vaših drugih kupcev, vaših drugih strank in kaj so dosegli recimo z vašimi storitvami ali izdelki. Potreba. Če imajo neko določeno potrebo v vašem poslušalci. Enostavno to prikažete kot nujo. Recimo, če gre za zmanjšanje stroškov, ker ne bo dovolj denarja za plače, prikažete vašo novo delovno sredstvo kot nujo. Sicer bo pa, ne vem, dva ali tri človeka, dva ali tri zaposlena, boste pač odpuščena, kar pa verjetno ne bo dobro za organizacijo. In ta zadnji motivator je kot strah, vedno nas je strah česa in strah je treba preprečevati. Lahko ga nakažete v prezentaciji, ampak dobro je, da imate nek element proti temu. Takrat pa uporabite neka zagotovila ali pa zgodovinske podatke, kako ste se takrat straha rešili oziroma kako so se v tej organizaciji rešili takšnega straha. Pojdimo zdaj na pet modelov predstavitve. V glavnem boste uporabljali samo teh pet v vseh prezentacijah, ki boste delali, tako da če si izberete enega od teh petih modelov, ne boste nikoli zgrešili. To so ustrezanje idealu, glavne točke, vprašanje in odgovor, zadovoljevanje potreb in problem rešitev. Zdaj pa pogledamo vsakega malo podrobneje. Te prvi model, ustrezanje idealu, pomeni to, da najprej v prezentaciji predstavite nek idealni izdelek ali storitev, ki ga še nič ni naredil ali pa nihče ne ponuja. Bolj dobro je to seveda za izdelke, ker lahko o lastnosti bolj oprijemljivo govorite. V storitvah malo težje poveste več lastnosti. Vemo, kaj je to odvisno od vsakega človeka, od vsake organizacije posebej. In na to potem predstavite vaš izdelek. Što se v tem, da tako predstavite vaš izdelek, da ni enak idealu. Ne popolnoma, ne nikoli 100%. Zakaj ne? Zato, ker jasno vemo, ne, idealnih izdelkov ni, s tem bi že mogoče lagal, ne, po drugi strani pa imate potem možnost, da rečete, ja, tole še pa nimamo vgrajeno v naš izdelek, ampak bomo izboljšali in načrtujemo to narediti, ne vem, v enem letu ali pa polovici leta. Če je glavna poanta? V tem, da nimate idealnega izdelka, ampak je najboljši ta hip. Najboljši ta hip na trgu ali pa najboljši ta hip za vaše poslušalstvo. In to je tisti motivator, ki bo pretekto na tehnici. Če se spomnite, v glavnem delu prezentacije smo govorili o nekem izdelku za izdelavo ovitkov. Kako bi predstavljal idealni izdelek? Če bi lahko še jasno tudi samo sliko ovitka in potem sliko, torej ta ovitek sam naredil v istem programu. Ne? Tisto slikico, ki bo del ovitka in ovitek v istem programu. Tega ta program ne ponuja. Če bi tako predstavljal ta izdelek, bi mogoče bilo mogoče celo bolje. Ne? Kaj bi lahko potem upravičili, kaj bi pa lahko naredili ljudje, ki bi rekli, ah, če pa tega nima, pa to ne bom kupil. Bi povedali recimo, da za pripravo slike uporabite dodatni program. Recimo, transparentni napis lahko naredite tudi v PowerPointu, to zdaj znamo, ne? In shranite ekran kot sliko. Shranite tisto sliko, potem vnesete v ta program e-cover engineer in imate ovitek. Ampak, ali to ustreza publiki? Vam verjetno ustreza, ne? Vi ste se to naučili narediti. Kaj pa nekdo, ki ne zna tega dela s PowerPointom, pa nima recimo drugi grafičnih sposobnosti, ne? Bi bilo težko, ne? Malo bi udaril mimo, ker v prezentaciji želimo podariti le en koncept. Tako bi že naletel na enega drugega in morda to ne bi bilo dobro. In za splošno publiko bomo gotovo pustili tisti splošno prezentacijo takšno, kot smo. Drugi model glavne točke gotovo poznate, najbolj uporabljan. Tri koraki so, najprej poveste poslušalstvo, kaj jim boste povedali, na to in to poveste in na koncu poveste, kaj ste jim povedali. Enostavno. Zelo primerno je to za razne finančne, zgodovinske podatke ali ko je treba predstaviti stanje na določenem projektu, da poveste tiste točke, menike, do katerih ste prišli in kateri vas še čakajo. Preprosto ne, ampak mogoče včasih je malo dolgočasno, lahko to dobro popustite s slikami ali z nekimi idealnimi podatki, nekimi tistimi življenjskimi, kaj se mi je zgodilo v tem vsem obdobju delanja na tem projektu oziroma, ne vem, poslovanju podjetja. Pomembno tukaj je povzetek, ne. tisti povzetek na koncu mora res zajeti vse, kar ste želeli povedati. Se pravi, to so 3-4 stavki. Če je to finančni rezultat, naj ga to pove. Če je to, ne vem, odstotek, kje smo pri delu na projektu, naj to tudi pove. Ampak tisti povzetek si mora res zapomniti, zato mora biti dober. Ne? To bo potem odločilo, ali je prezentacija uspela ali ni. Tretji model, vprašanje in odgovor, je predvsem mogoče dobro za razne izobraževalne tečaje, ali ne vem, predstavljate vaš nov izdelek, predstavljate torej interno, na primer v podjetju, nekaj novega, kar želite ponuditi na trgu in najprej preverite znanje publike. Z enostavnimi vprašanji, da ne, mogoče samo enega od treh odgovorov. Ne komplicirati, ne, ker že težko je z nekimi kompliciranimi anketami začeti na prezentaciji, to ni vaš namen. Potem med samo prezentacijo. Odkrijete pravilne odgovore, uporabite lahko veliko slik, to bo vizualni pripomoček in to si bodo ljudje potem tudi lažje zapomnili tiste, kar želite, da si zapomnijo. In seveda ponovno preverite znanje z vprašanji na nekem skupinskem nivoju, se pravi celotni skupini, celotno poslušalstvo zastavite tista ključna vprašanja, da ugotovite, ali so si zapomnili te odgovore. Tukaj je poanta, da imate še več ponavljanja, ne? To se pravi po vsakem delu vaše prezentacije, ponovite, kaj ste se v tem delu naučili. Potem greste na naslednjega, poveste, kaj boste zdaj pogledali. To pogledate, spet ponovite, kaj ste se naučili. Na ta način si bodo leto zapomnili, drugače bo pa uspeh tako polovičen. Četrti model, zadovoljevanje potreb. Tukaj želite ponuditi neko rešitev, ali je to, ne vem, bodi si obliki izdelka, bodi si obliki storitve, bodi si mogoče finančno pomoč, kjer ste vi ena pomožna roka, ne? Vse tisto, kar sicer potrebujejo, že imajo, ampak nekaj pa vaše poslušalstvo manjka. In vi imate pa mogoče ravno to, kar oni potrebujejo. Zdaj, lahko oni potrebujejo več stvari, ampak vi morate v tej prezentaciji poudariti samo eno ali pa več rešitev, ki najbolj zadovolji potrebe ciljne publike. Ne? Če to izdelek, potem poudarite samo eno tisto funkcionalnost, ki jo želijo, ki bo rešila težave vaše publike. Manj pomembne lastnosti samo povzamete, date manjši poudarek tudi časovno in tudi v prezentaciji sami v obliki govora in tona govora. Ne? Pomembno je pa seveda tukaj poznavanje potreb poslušalcev. Če želite nekaj novega predstaviti, pa želite od tega, ne vem, imeti finančni učinek, prodati nekaj ali pa nekaj sredstva pridobiti, morate poznati potrebe poslušalcev. Ne? To se pravi, prva takšna prezentacija, da nič ne veste, kaj poslušalci potrebujejo, vam ne bo uspelo. Raje se pozanimite s prejšnjimi sestanki na 4 oči ali krajše skupine, manjše skupine in potem bo prezentacija veliko bolje uspela. No in še peti model, ki postaje vedno bolj popularen, pa zelo zanimiv. Problem rešitev. Če se spomnite prej, recimo za zadovoljevanje potreb, ste govorili o prihodnosti. Tle je pa še bolj enostavno. Tukaj pa govorite o preteklosti pa nakažete novo rešitev, oziroma tisto, ki jo že imate. Poveste napake, kaj so se zgodili, recimo, ne vem, nek izdelek je, ki ne omogoča tistega, kar bi bilo zelo smiselno, pa zelo ekonomsko učinkovito. Potem ta problemček razkosate v manjše. Za vse te manjše probleme imate rešitev. Male rešitve skupaj rešijo velik problem. To se pravi, imate zelo dobro rešitev za vse tole globalni, recimo, problem, ne? Pa manjše nivojo. In kako to podarte? Poveste o problemu. Poveste, kaj so posledice, če se ne bo ni zgodilo, če ne bo nihče nič nobene akcije sprožil. Poveste, če so nujo, da to mora biti narejeno v tem in tem času, drugače ne vem, ne bomo napredovali. In predstavite seveda že specifično rešitev in to je seveda potem vaša rešitev. Tale model je zelo dobro za poslovne načrte. Zato si pogledamo, kako bi recimo poslovni načrt zgledal, kaj treba predstaviti v poslovnem načrtu. Najprej opišite problem. Ustvarite v bistvu želje po rešitvi. Nekaj splošnega, kar bi recimo vsi radi imeli, če po možnosti vsi, ne? Vsi želimo nekaj imeti, rešiti tole, ampak ni rešitve na trgu, pa bila predlaga mogoče. Ne? Potem, kaj se lahko zgodi v nekem času, če ne bo nihče rešil tega problema? Kako vaša rešitev odpravi ta problem? Vse kratko, jasno, ne preveč dolgo, samo da reši vaša rešitev ta problem. Zato predstavite potem sebe oziroma ekipo. Kdo pa je tisti, ali lahko zaupamo vam, da boste res rešili tale problem, ali imate že izdelek narejen in tako naprej. Opišite tržno raziskavo. Tukaj, če ne morete neke tržne raziskave narediti, potem vsaj mnenje ljudi, mogoče mnenje kakšnega znanega strokovnjaka v vašem področju in potem tudi priložnosti. Zberete iz podatkov, iz trendov trga, tudi mogoče iz raznih zbornic, ki se združujejo za ta namen, več podjetij skupaj. pa naredite eno tak prihodnost, nek trend, kaj se lahko zgodi v prihodnosti. No, to se pravi, še več prihodnosti pač ne poveste, tukaj treba jasno operirati s finančnimi podatki, prag rentabilnosti verjetno poznate pojem, to je tista točka, na kateri potem projekt sam ali izdelek že prinaša potem dobiček, ne več izgubo. Ne? In jasno, to morate nekako časovno opredeliti, kdaj boste to dosegli. Na koncu seveda jasno naštejete, kaj potrebujete. Če so to investicije za zagon podjetja, poveste koliko. Če so to, ne vem, razna delovna sredstva ali pomoč, druge stvari, vse točno navedete, kaj potrebujete. In osnovni načrt po tem delu, če bo tako predstavljen, bo skoraj večinoma dobro uspel. Dobro, gremo naprej na naslednji del. V obliki. Vedeti moramo, kako oblikovati vsebino same prezentacije, da bo ne samo všečna, ampak da bo tudi v prvem delu smo že govorili veliko o samih postavitvah, pa o barvah, pa o elementih na ekranu, tako da bi se zdaj mogoče pogledali samo še tist, kar nismo, kako ne bodo podatke predstavljeni. Predvsem to vam svetujem, ne izmišljujte si dodatnih imenzij v grafih. Prinašajo dodatno nelogično zmešnjavo ne samo v samem grafu, ampak tudi v glavah poslušalcev, ki ne vedo, kaj želite s tistimi novimi imenzijami predstaviti. Bodite ustvarjalni. Ne da recimo date ene male sličice zraven na sam ekranček, ampak mogoče obratno naredite. Ne? Prilagodite ta grafikon po sami sličici izrezku, pa tisti sličice ne bo večja, ne bo čez cel ekran pa v zadju. Videli boste, na kaj mislim. Tako da se dajmo en fiktivni primer izmisliti o pici kraljica, o neki pizzeriji, ki želi osvojiti slovenski trg. To vse je popolnoma zmišljeno, tako da ne boste imeli težav. Poglejmo si, za leto 2010 načrtujejo takšno je stanje trga. Se pravi, več kot polovica trga naj bi imel nek glavni konkurent, slabo tretjino naj bi imela pica kraljica, pa dobro petino drugi. Tole je videti dobro, ne, ampak je pa suhoparno. Ne. Tole se ljudi ne bojo zapomnili, niti slučajno. Bolje je, če uporabite takšen stolpčni diagram, stolpčni grafikon. Tukaj se že vidi neko razmerje med vsemi akterji na tem trgu, na boljši način, pa še z barami lahko dobro poudarite, kakšna je, torej, z barami poudarite razliko med temi konkurenti. Tele pomožne črte, ki vidite vodoravne, so lahko uporabljene, lahko da ne. Glavno je, da je podatek razviden, pa tudi recimo barva desna in legenda, recimo ali pa zgoraj, da se ve, katera še dodatno. Ne? Da ljudje radi nekateri pogledajo legende, nekateri je samo graf, vsem morate zadovoljiti, da je dobro odspade za vse. Tole recimo, ne? Boste dostkrat videli v raznih poročilih. Kaj je zdaj tukaj novega? Tudi če bi napise izboljšali, da bi bili bolj vidni. A smo s tem prejšnji graf kaj popravili, kaj izboljšali? Nismo ga čist nič. Samo dodatno zmedenost prinaša, ljudje se začnejo potem spraševati, kaj pa to debelina pomeni, a so to, kaj je to, što števila števila restauracij, število pizzerij na slovenskem trgu, ali zakaj je to v treh dimenzijah? Ne? Torej, tega ne počnite. Če ni dodatne neke vrednosti dodatnega podatka, ne izmišljujte si dodatnih dimenzij, ker so popolnoma neumne in poleg tega prinašajo zmedo dodatno v glave poslušalcev in ne boste dosegli vašega sporočila. Zdaj, to je bilo skozi razmerje na trgu. Ne? Če je razmerje na trgu, to se pravi, če je to razmerje v celoti gledano skupaj 100%, je še mogoče boljše, da uporabite takšen tortični grafikon. Tukaj se točno vidi po izrezu kroga, kaj, koliko ima določen konkurent, recimo koliko ima določena stvar, izdelek, podjetje, deleža na trgu ali ne vem, deleža v prodaji in tako naprej. Ne. Tale grafikon je že precej boljši. Pa če opazite še majhen, lahko rečem, marketinški, psihološki trik. Ne. Prej je bila modra barva porabljena za največjega konkurenta na trgu, ne, tistega, ki ima več polovico trga. Zdaj smo pa to predstavili, to organizacijo, ne, pisa kraljica za modro. Ne. To mogoče bo nekateri opazen, malo porekal, ne? Ampak za večino bo v glavah ostal tist, prej bil modr najboljši, ne? Zdaj še vedno modr najboljši. Ne? Ja? Tako da to ne bo skoraj noben nič uporekal, ki se imate dobro legendo. Ne? Je pa zanimivo psihološki trikec mali. Zdaj, kaj treba tukaj še povedati? To je še malo suhoparno. Ne? Če boste pa dal tist, kar sem vam prej povedal, en izrezek, ampak ne neki mali obliki, ampak obratno, ne, da je na ozadju, pa ste grafikon prilagodili izrezku, bodo pa vsi vedeli, zakaj mislite. Ne? In če boste takle grafikon predstavili kjerkoli na svetu, bodo vsi vedeli, da mislite, da bo vaše storitev, vaša dejavnost dosegla eno tretjino izdelka, eno tretjino torej prodaje pic na nekem trgu. Brez pardona. In poudarek, recimo, še tekstovno poveste. Ne? Vsaka tretja pica bo pica kraljica. Tudi na grafikonih poveste ne samo podatki za zadnje četrtletje, ampak, na primer, tukaj bi povedali, v letu 2010 bo pa prodaja strahovito narasla. Pa še nekaj. Zakaj je zdaj to vse zgoraj? Zakaj imamo napis zgoraj? Zakaj imamo tisti slogan zgoraj? Vsaka tretja pica bo pica kraljica. Glejte, kaj se zgodi, če je prezentacija v kakšni manjši prezentacijski dvorani. In ljudje potem ne vidijo celotnega platna. Tole. Po četrti ali peti vrsti poslušalci več ne bodo videli celotnega platna, celotnega ekrana. In zato je še toliko bolj pomembno, da so vsi tisti bistveni podatki, ki jih želite predstaviti, navedeni na zgornji polovici ali še bolje na zgornji tretjini ekrana. Tako tudi tisti manj pomembni podatki, tudi če jih ljudje ne vidijo, ampak pomembni podatki bodo vidni in jih bodo ljudje razumeli, in odnesli se. Poglejmo si še barve grafikona. Tele barve bi nam ponudil PowerPoint, če ne bi nič spreminjali. Torej, PowerPoint je tako pameten, da zamisli, da te barve, ki jih uporabljate v predlogi, bodo dobre tudi za grafikon, kar pa v tem primeru sploh ni res. Temnih odtenkov nimamo na vrhu takšnih stolpnih grafikonov, ker pritiskajo na dno in nekako nelagodno nas se počutimo pri tem. Predvsem bolje, če boste uporabljali takšno barvno lestvico. Ta je pa pogojena zaradi narave. Takšna je pač narava. Rjava barva, temna je temnejša, barva zemlje, zelena barva dreves, barva trava in svetlo modra kot barva neba. Tudi če pogledate nase na svojo lastno obleko, imate verjetno temno ali črno obleko ali hlače, krilo in zgoraj svetlejšo bluzo ali srajco. Te barve so nam bolj blizu, jih imamo raje in jih tudi raje, bolj jih razumemo, bolj jih si jih zapomnimo. Tako da vam priporočam, da te barve uporabite, videli pa ste, da če ste enostavno spremenili te barve, da enostavno kliknete na tele delčke stolpničnega grafikona in v dialogu spremenite barvo na željeno. Še nekaj nasvetov o izkoriščanju ekrana. Peremo od zgoraj navzdol in od leva proti desni. Tako pač je, takšna naša pisava, takšni so naši jeziki in v Zahodni Evropi pač to velja. Tako da slike uporabimo vedno samo na levi strani, če niso vezane na vsebino. To recimo pogledamo na primeru, čez nekaj sekund. Samo še mogoče kratek komentar. Če imate predstavitev z veliko slikami, takrat boste mogoče uporabljali razne primerjave, recimo pri nas je pa tako lepo kot na Blejskem jezeru in boste vstavili sliko Blejskega jezera. Takrat ne dodajate napisa, kaj je to da je to Blejsko jezero, ker to pač vsi poznamo, ne? Razen če je vaša publika bolj mednarodna in morate v angleščini govoriti in mnogi ne poznajo Blejskega jezera. To je samo tako, da se pokaže, da ste pametni, da ne žalite pameti poslušalcev. Zdaj pa pogledamo tale primer. No, to je ena tipična predloga. Poskušajte imeti slike vedno na levi strani, pa potem samo besedilo na proti desni. Zakaj? Se pravi, v tej smeri, pa tja. Na desno stran. Zato, ker imamo v zahodnoevropskih jezikih zahodnoevropske slovnice, pišemo od zgoraj navzdol, levo proti desni. Slika, ki ni vezana na samo vsebino, naj bo na levi strani. Kvečemu, če bi kaj poudarjali z kakšno, ne vem, poseben poudarek dali samemu tekstu, takrat postavite sliko nekje na desni strani, ne zaključi torej tisto, kar predstavlja tale del tukaj na tekstu na levi. Ampak to je res samo uporabite redko kdaj, zato ker naj to ne bo prva slika na ekranu. Zakaj? Zato, ker potem ljudje fiksiramo oči, torej ne pogled na tale objekt na desni, potem moramo iti pa tja brat, na levo stran, pa spet nazaj na desno in to vnaša samo eno zmedo noter v ljudi. In če se le da, poskušajte se izogniti slikam na desni strani. Tako, zdaj smo končali še del o obliki in čaka nas še zadnji, mogoče najpomembnejši del o logiki. Torej, vedeti moramo, kako predstaviti vsebino. Spomnimo se na začetku, ko smo govorili o elementih komunikacije. Zdaj si bomo pogledali predvsem govorico telesa, samo omenili ton in barvo glasu. Ta bomo potem lahko res naredili učinkovito prezentacijo. No, zares sta pomembno samo dva položaja telesa pri predstavitvi. En je tisti frontalni, kjer gledate občinstvo neposredno, torej ste čisto poravnani z prvo vrsto, in drugi je poševni. V tem položaju boste največ časa, nekje do 45 stopinj ste obrnjeni med prvo vrsto pa do prezentacijskega platna. Zakaj sta samo ta dva položaja pomembna? Ja, zato ker večino vse predstavljate samo v tistem, kar smo rekli, v poševnem, v frontalnem pa poveste samo na trenutke določene stvari, ki si morajo zapomniti poslušalci, torej za katere vi želite, da si jih ne zapomnijo. nikoli ne kažemo hrbta, ker kdo potem predstavlja, ne? Mi gledamo, slušalci recimo gledamo na platno, vi gledate na platno, kdo pa predstavlja? Torej tega nikoli ne naredite razni izjemamo, če je kakšen, ne vem, kritičen trenutek, se je kaj polomilo in kakorkoli morate popraviti na hitro napako. In ne stojite napično kot robot. Teža ne bo na eni nogi, potem se malo predstavite na drugo, ne pa da imate obe nogi ravno in napično pa tle, ker to je nenaravna drža in ljudje se bodo prepoznali. Ne? In pravilo je takšno, da tudi nekje vrat nagnete nad eno nogo, se pravi, če se nagnete na levo, ne bo vrat nikoli bolj levo od leve noge, ne, in vratno tudi na desni strani. Na desni strani vrat ne bo bolj desno od desne noge. Zelo pomembna je govorica rok. To je tako dobra stvar, da se boste morali kar precej naučiti, precej trenirati doma, mogoče pred ogledalom ali tudi v podjetju. Kar se mi zdi pomembno je predvsem, da so dlani skozi nad komolci. To je zaradi tega, tudi če so recimo dlje v naslednjih vrstah oddaljeni vaši poslušalci, ampak s tem vi izražate to odprtost in pripravljenost, da želite nekaj pokazati. Ne? In ne mahate z rokami. Ne? Gibi so vedno tako graciozni, kot bi gledali eno baletko mogoče ali pa eno prijeten ples, pa počasni. Ne? Umirjeni, počasni, s tem kažete, da ste se dobro pripravili, da ste 100% pripravljeni za vašo vsebino. Ne križate rok, to je zelo pomembno. Tisto, kar pokažete na levi strani, pokažete z levo roko. Tisto, kar pokažete na vaši desni strani, pokažete z desno roko. Kvečemo takole, kot je tale mladenič na desni strani, da leva desna roka še malo pomaga levi. Ne pa tako, kot ta mladenič za črno obleko na levi strani. To je v bistvu grdo. Preč nekak odklonilno položaj se postavite s tem, ne? Nekako, tako da nekaj skrivate, pa še težko je, ne? Mislim, vrat boste obračali pa roko, pa telo in čuden signal puščate vaši publiki. Sploh ne prekrižamo rok, ne spredje, ne zadi, s tem bi res izražati odklonilno držo, spomnite se na našne politike in tako dalje, tega ne počnemo. Torej, križanje, prekrižanje odpade. Dobro lahko usmerjate občinstvo z rokami, ne? Se pravi, najprej ne obračamo glave kar naprej, ne? Pa kaj težava je, če recimo ne poznate dobro vaše prezentacije same, ne? Da se morate kaj spomniti, pa večkrat pogledati na ekran. Pravilo je, da samo prvič pogledate na ekran, ne? In če takrat spustite roke, ni več možnosti. Ni. Ker vas bodo potem ljudje bodo se spraševali, sej ne znate vaše prezentacije. Če morate večkrat pogledati na ekran, pa ves to čutite pri sebi, da boste morali pogledati večkrat na ekran, roko ne spustite levo. Ne? Pokažete na ekran, pogledate na ekran, poveste nekaj občinstvu. Če morate še enkrat pogledati na ekran, samo večkrat spremite lego vaše roke. Ne? In vsi potem tako imamo, aha, nekaj še mora, ne, se je upravičil, zakaj mora pogledati, ne, je še nekaj pomembnega, ne. To lahko naredite dvakrat, trikrat, ampak pomembno, da položaj roke spremenite in da je ne spustite. Ko je spustite, ni več pogleda na ekran, ampak še z naslednjim ekranom. Publiko lahko enostavno usmerite tako, da razpone rokama povečate, ne, če želite nasloviti celo publiko, imate roke široko razprte. Če želite nasloviti samo eno vrsto, naredite takšen paralelni, če se spomnite, ne, ko pokažejo delavci na gradbišču, tako naravno spet, naravno spel, ne. Če pa želite nasloviti samo enega poslušalca, ne, naredite pa samo eno roko, ne. Se pravi, pokažite in držite toliko časa, to je pomembno, dokler ne začne pogovarjati se, ne. Počakajte na odziv. Zakaj je to dobro? Zato, če samo pokažete, vi odgovorite ali pa vi me vprašate, pa maknete roko, s tem spet izražate odklonilno držo ali pa tisto, ti kar povej, kar boš povedal, se ne veš o tem nič, ne. Jaz sem strokovnjak, ne boš me ti salil pameti. Ne. Počakate, dokler ne začne tisti, ki ste pokazali odgovoriti. Potem pa počasi roko maknete. No, in še en koncept, mogoče edinstven, ki ga še niste slišali, pa dober izraz, ne, se nam je porodil tri lica. Kako se gibate? Gibate se v takšnem trikotniku med platnom in prvim poslušalcem na desni. To smo pogledali na ekranu. Nikoli pa niste v enem kotu, ne. Dobro, ne bomo se spuščali v to, ampak s tem se v bistvu kot skrivate in slabše se vas sliši, slabše se vas vidi in tako dalje, ne. In zares upravljate samo tri položaje na tej stranici trikotnika in ker upravljate tri položaje, se pravi trikotna stranica, trikotna daljica, smo to skrajšali pa rečemo temu tri lica. Zdaj si pa pogledamo, kako to zgleda. Tole je nakazana prezentacijska dvorana s platnom, z vašim položajem in gibanjem tukaj pa z poslušalci v dvorani. Kje se vi gibljate? Gibljate se v tem trikotniku, ki sega od najbolj desnega poslušalca na vaši strani pa do levega robu platna, gledano s strani poslušalcev. Gibljate se v takem pasu, v tem noter. Ne v tem sivem kotu, smo rekli, nikoli v kotu, ampak samo v teh treh položajih. Zdaj, zakaj so pomembni, ne? Najboljši je seveda tale, ne? Največkrat boste tukaj, tle boste se nahajali in povedali tiste bistvene stvari vaše prezentacije. Pa je pa enostavno pravilo, če morate kaj povedati, kar je bolj pomembnega na sliki, pa je slika malo težje za razložiti, se prestavite na položaj bliže tabli. Če bi rad nekaj bolj odkrito vašo izkušnjo povedali publiki, greste pa bliže, se jim postavite čist pred prvo vrsto in takrat poveste tole bolj pomembno s informacijo, bolj izkušnjo, kjer ni treba v bistvu veliko na ekran gledati. To zaradi tega, da občinstvo ne gleda preveč ne, od vas do ekrana, zato se pravi za težke, za težje razložljive z ekrane, se postavite bliže sami tabli. To je samo umetnost. Mogoče še tisto, kar smo rekli, ne, vse posod se postavite v ta poševno lego. Ne. Samo če želite kaj povedati tisto, kar se ne bolj zapomne, se postavite tisto močnejšo pozicijo naravnost proti publiki. Ne. Obrnete, nekaj sekund, poveste, se obrnete nazaj v ta položaj poševno. In isto na tej strani. Tukaj, če želite bolj pomembno kaj poudariti, naredite podobno. Seveda smo morali pa pomagati še kaj drugega. Imeli bote moče težave, ker začmi je treba tudi vstaviti kontakt s publiko. Ne. Tako da najboljše, da se pred predstavitvijo že poiščete nekaj ljudi za tiste primarne točke, kjer se boste ustavili s pogledom, ko boste razlagali. Ne. Poiščete tudi kakšne objekte v sami prezentacijski dvorani za sekundarne točke. Tako da tudi ne boste, ne vem, malo zmedeni ali pa vas bo več strah pred ljudmi. In uporabite te primarne točke pri razlagi, sekundarne pri podgovorih. Mogoče za hec, ni treba gledati ljudi v oči. Se spomnite Friedija Millerja. Poglejte torej ljudi v tisti stičišče med vrhom nosu in med obrmi, med tisto črto pa med obrmi. In bo čisto v redu in ne bo misli, da gledate v oči, če prvih zares ne boste. Ne? Še to si poglejmo. Torej, najbolje si predstavljate dva ali pa tri ljudi, ki boste večkrat pogledali nekaj točko in si izberete in takrat boste vaše oči, ne, ko boste nekaj povedali, pogledali tja proti te točki. Mogoče enega na levi strani, enega na sredini, pa nekoga recimo bolj zadaj desno. Ne. In to je dobro, da potem, ko razlagate, jasno, poskušate pogledati čim več ljudi, ampak tele ljudema bodo potem vaša oporna točka. Ko boste pa razlagali, potem so smiselno recimo pri vprašanjih, ko odgovarjate na vprašanje publike, tudi pred prezentacijo si povedite te razne sekundarne objekte, recimo, ne vem, ena slika ali pa vrata ali tukaj recimo, ne vem, ena omara. Te s tem najmo poslužijo, ko boste odgovarjali pri vprašanjih ne, publike. Tudi tako, da se malo vam zadrego, vam prekinejo, ne, ni treba gledati spet v oči ljudi, ampak ne pogosto, ne. Ljudje smo zelo pomembni in ljudje imamo radi, če nas govornik pogleda in to pusti zelo globok vtis in rečem, premakne miselnost ljudi. Torej, spostavite morate stik s publiko. Preprost recept, govorite 10% glasneje, pa 10% hitreje. To bo zadostilo takšnim pogojem, da ne bo ljudje zaspani, da ne bo dolgočasno vse skupaj in da boste dovolj pozorili nas in na vašo prezentacijo. Pomaga to rad za zgodbice, anekdote, ampak ne pretiravajte. Ne. Ponovno nimate veliko časa za samo prezentacijo in to uporabite res, če bo zelo popustrilo ali pa mogoče en dolgočasen del prezentacije majčkeno dvignilo na bolj zanimiv nivo. Šalom se izogibajte, dokar jih popolnoma ne obladajte, ker večina ljudi mogoče ne bo razumela šala in samo zgubite dragocen čas. Z očmi pa smo rekli, da morate vsaj enkrat pogledati vse prisotne. To gre recimo pri 20-30 ljudeh, pri 50-100 pa več, bo pa že težje. Ne? Takrat pač poskušate, kot smo rekli, več tistih točk dobrih v ekranu, se pravi nekaj ljudi si izbrati za primarne točke, kjer jih boste pogledali, pa sekundarnih tudi dovolj, da imate dovolj pestrosti in bo ljudje imeli občutek, saj da ste z vsakima posvetili. Na kratko še o govoru, ne bomo zgolj veliko besed. Priporočamo, da boste naspani, zaradi tega boste malo utrujeni, bolj zbrani, vaše besede bodo lažje tekle iz jezika. Bodite zdravi, jasno. Tle je težava, kašljanje, kihanje, karkoli drugega vas lahko precej zmoti in predvsem ljudje nimajo radi takšnih motenj pri govoru In če se le da, poskušajte se čim bolj zdravi pojaviti na vaši prezentaciji, ali pa če veste, da ne boste mogli, poskušajte nekoga drugega prositi, da povi vašo prezentacijo. Seveda pa mora vašo prezentacijo in vašo temo dobro poznati. Govorca, ki ne pozna vaše teme, raje ne angažirajte. In tretja stvar, seveda, bodite verodostojni, tisto, kar poveste, mora veljati, mora biti resnica, mora imeti recimo dokaz v javnosti, ne smete blefirati, ne. Če lahko nekje drugje blefirate, da ste to že naredili ali pa to še imate to ali karkoli izdelek storitev, v sami prezentaciji v živo tega si ne smete privoščiti. Trenirate pa prezentacijo samo, se pravi, večkrat morate iti pred samo prezentacijo skozi. Važen je čas, ne, ker organizatorji vam bodo odmerili čas, oziroma podjetje, kamor greste, organizacija, kamor greste, vam bo tudi rekla, ne vem, imate 15 minut časa, pa prisebno se pa pogovarjali. To morate natrenirati. Zdaj, pravilo tega palca, rečemo nekaj, da je 10 ekranov, imate za 15 minut. Nič več, ne. Potem, ko boste malo zverzirali, bo šlo tudi več, ampak to naj vam bo neko takšno merilo. Zakaj? Tudi dobro je opomnik, ne? Če se spomnimo, kaj smo povedali, da razdelite prezentacijo na kose dolge 5 do 10 minut. 10 minut je neka tista maksimalna meja, pri kateri ljudje zdržimo, ko se pogovarjamo o določeni stvari, potem pa rabimo malo odmora, pa se začnemo mogoče pogovarjati o drugi strani, ne? O drugi stvari. Oblačilne dodatki. Imejte temno, neutralno obleko. S pasivnimi barvami, ne bo preveč živopisno, ljudje so prišli poslušati prezentacijo, ne gledati in opazovati in čudovati vas. Dobro, če ni malih vzorcev, ne. Poglejte recimo tale primerček, mali vzorc, mali karo naredi potem zelo vizualno distrakcijo, ne, nadaljavo, ker se vzorci pojavijo in se začne prepletati. To je še slabše potem, če ste slučajno snemani na televiziji in je zelo odbijajoče, zelo nenaravno deluje, če se predstavljate kot en kamel, ampak en kuščerjeva koža in ni v redu, ne. Se pravi, poskušajte imeti enobarvne obleke, enobarvne srajce, bluze ali pa večje vzorce. Publiki ne bo primerno vaše oblačilo, ne. Priporočam pa, da ste vselej vsaj malo bolje oblečeni od nekaterega pričakovanega poprečja oblečenosti v publiki, ne. Se pravi, če boste na zelo pomembni državni prireditvi, seveda boste imeli najboljšo obleko, najboljše čevlje, kravato in take stvari. Če pa boste išli pa na predstavitev na neko športni klub, boste pa mogoče športno oblečeni, pa vseeno z dodatke pa z obleko, z kvaliteto obleke malo bolje kot drugi. Dodatki pa ne bleščijo, se pravi nakit, če se da, ga omejite na najnižjo možno mero ali pa ste spal brez njih. Kar velja potem tudi za očala. Očala bleščijo in nikoli ne veste, kdaj bo luč kakšna oslepila nekoga, ki sedi v prvih dveh, treh vrstah. Tudi isto velja, ne, če vas snemajo. Podobno, ko se zablešče enkrat v kamero, je zelo hudo in takrat vas morajo rezati in morda tisto pomembno, kar ste povedali, ne bo potem objavljeno. Moška poslovna obleka ste nekaj videli, ne, to ni kaj veliko razglabljati. Ženska poslovna obleka je pa mogoče še bolj tukaj pomembna, da ne preveč, ne, kot tale gospa na levi, ne zbuja pozornosti, ne. Tole je vsem mogoče dobra poslovna obleka za vsakodnevno uporabo, za prezentacijo pa ni primerna, ne. Veliko bolj naravno je, če ste bolj v teh temnejših barvah, ta gospa na desni tudi brez nakita, preprosto, dobro oblečena in bo njeno sporočilo precej bolje sprejeto, ker ne odvrača pozornosti od same prezentacije. Torej, pred živopisne varne obleke za ženske odpadajo. Spomnite Davida Caruza mogoče, to je tistega šefa forenzikov eni serije Na kraju zločina, Miami. On je dostkrat glavo postavil zelo desno. Ta je pa tako psihološko pogojena, ne, poteza. Namreč nagib glave v desno spodbudi sočustvovanje. Ne? Ko nekoga vidimo, da nas posluša z nagibom desno, glavo v desno, vemo, da nas res dobro posluša, res hoče slišati in vam pomagati. Ne? Ampak, ko smo rekli, tega ne zlorabite. Ne? Vrat, ko ste nagnjeni v desno, ne bo desno bolj od desne noge. Ne? To nekateri profesionalni spikeri zna dobro izkoristiti, pa tega niti ne opaste. Ampak, takšnega nagiba kot omenjeni igralec, prosim, raje ne. No, pa smo že pri opremi za prezentacijo. Ne bomo tukaj veliko razglabljali. Laserski kazalniki so zanimivi, uporabni, Pazite, da koga ne poškodujete, ker lahko vas vidite jasno v oči. Ampak bolje, da vse razlagate z rokami in z besedami, kot pa z nekimi dodatnimi pripomočki. Daljinski oprijemalniki, no, to je seveda koristno, pomembno, s tem, da če se da, lahko uporabite tudi kaj drugega, ne. Jaz sem si uporabljam mobilni telefon in je čisto v redu, takrat ga samo priklopim na prenosnik, se povežem s prenosnikom in se uporabljam z mobilnim telefonom. Tudi kakšne druge možnosti obstajajo, ampak ta je zelo priročna. Projektorji so seveda razni, ali boste sami kupili, ali imate na voljo tak projektor pri samem organizatorju predstavitve. Tako da, tukaj nimamo kaj, večina prenosnih računalnikov ali pa že pridete s ključkom USB, stavite v računalnik, računalnik se enostavno poveže z projektorjem in vaša predstavitev lahko steče. Prenosni računalnik je skoraj nuja, ne, ker takrat, če ne morete vi kaj posebnega dodati, ali pa če se mogoče ključka ne more vaša prezentacija sploh izvajati, zaradi raznih razlogov na določenem računalniku je dobro imeti svoj prenosni računalnik s sabo. In jasno, PowerPoint 2007 kot del programske opreme, ki je del pisarniške zbirke Microsoft Office, tudi imate domačo in študentsko verzijo, če ste jasno še na tem delu, ko pripravite recimo poslovni načrt ali pa v srednji šoli in kakorkoli. Ne. Mogoče še nekaj besed o preprečevanju pasti. Se pravi, medije prezentacije ne bo samo eden, ne samo USB ključek ali pa na CD-ROM tako naprej. To je moja osebna izkušnja, ko sem predstavljal poslovni načrt, sem ga posnel na USB ključek. Ampak, ko sem prišel na predstavitev samo, ta ključek se ni mogel prebrati. Ne. Zdaj, računalniško se to da narediti, ampak nikoli ne šarate po računalniku predstaviti torej organizatorja. Ne. Sem pa prosil, če imajo dostop do interneta in so ga imeli. Zgovoril sem se na minuto, povezal do svojega predala elektronske pošte prek interneta in prenesel kopijo predstavitve, ki sem si jo pred samo prezentacijo poslal. To naredil, pognal in prezentacija je stekla. Tako da, imejte vedno dve kopije na dveh različnih medijih vaša prezentacija, da ne boste imeli težav, če en medij zatreji, ali to USB, ali CD-ROM, mogoče se poškoduje, elektronska pošta, kakorkoli. Ne. Svoj prenosnik je pa jasno dobro imeti zraven, če pa ga nimate, pa imejte vsaj dve kopije na dveh različnih mestih. Izročki, se pravi tisto, kar v prezentaciji, ko je natisnete na papir, te izročke ne dajete pred prezentacijo, ker potem bo ljudje pisali po teh papirjih, nekateri bojo šli kar skozi, pa zapustili dvorano, sporočilo ne bojo sprejeli, ne? Jasno. Izročite jih je res šele po prezentaciji. Tam pa potem lahko še dodate, ne vem, vizitke, dodatne opombe, ki jih v prezentaciji niso imeli dodatne informacije, ki bi preveč podaljšale samo prezentacijo. Na neprijetna vprašanja se pa tudi morate pripraviti. Zdaj, če dobro poznate vašo tematiko, ne bo težav. Če pa je ne, ne izpadite tako neumni, da tega ne poznate, ampak se enostavno prvičite in poveste, da boste na to pogledali in odgovorili. Eno izkušnjo imam tako v življenju, ko smo enim podjetjem poslovali, v eni mojih bivših služb, in enostavno težko vprašanje smo jo zastavili in niso vedeli. Ampak niso se ustrašili, niso rekli, tega pa ne znamo, tega ne zmoremo, povedali so, da ne bodo odgovorili v enem dnevu. Kar smo se zgodilo naslednji dan, je to, da smo prišli zjutraj, dobili odgovor že, bil je seveda natančen, 100%, presenetila nas je pa ura. Ob dveh po noči so nam poslali odgovor. In seveda so ta projekt, to podjetje to dobilo. Tako da, poskušajte narediti en korak več, ne, kot ljudje pričakujemo, da bodo drugi storili za nas. Še nekaj pasti, če vas snemajo. Poglejte recimo, kaj se lahko zgodi, če imate ekran na veliko ali pa mogoče napis, slogan vašega podjetja in vas snema televizija. Tole videti vse v redu, ne? Prihodnost posla bi jo goril predstavlja in mlad poslovnež, ampak ko snema kamera, se pa lahko zgodi. Slabi. Ko smo tole pokazali 10, naj povejo svoje mnenje, a bi sodelovali s podjetjem, ki se na televiziji pokaže z napisom slabi, so vsi takoj rekli ne. Tu vam priporočam knjigo Malcolma Gladwella Preblisk. Ljudje smo namreč takšni, da v nekaj sekundah dobimo prvi vtis, ali je neka stvar ali oseba dobra ali slaba. In mnogi imeli težave z sodelovanjem z takšnim posameznikom ali podjetjem, ki bi se takole predstavil na javnosti. Zdaj, kaj lahko naredimo, da na televiziji ne izgubite dobro ime in ugled zavedno, ne? Potrebujete samo 5 sekund. Ali z digitalnim fotoaparatom prej preverite v domačem okolju, v podjetju, kaj se lahko zgodi, ali pa enostavno naredite takšen pravokotnik s palcem in kazalcem obeh rok in dobite takoj ta pogled kamere, pa potem imate dovolj časa še, da ali umaknete napis na dvorani ali umaknete pač ekran te prezentacije. Najslabše pač, kaj lahko vidite, da se pač pazite na to ekran in se postavite drugače, da vas kamera ne zajame tako. Nikoli pa ne prosite pač medijev, ki so prisotni, da vas v tem trenutku ne posnamejo tako, ker bodo to sigurno zagrabili priložnost. Še v samo predvajanju, to je avtomatsko predvajanje vaše prezentacije, kar pomeni, da se izvaja recimo na sejmu, na nekem informacijskem terminalu, kiosku in to samostojna verzija. Kako jo pripravite? Ja, vse animacije, ki ste jih vnesli v vašo prezentacijo in se sprožijo šele po kliku, torej se besedilo pojavi po kliku, bo treba spremeniti z izbiro začni po prejšnjem in dodati čase. Težava je to, kako to narediti, ne? Točno. In recept je čisto enostaven. V menuju v PowerPointu si izberete izbiro vadi čas predstavitve. To naredite in začnete govoriti vašo prezentacijo. Ko jo končate, zaključite za tipko Escape, kakorkoli na koncu, vas bo PowerPoint vprašal, če se želite te čase shraniti. To potrdite in imate potem že koliko časa ste porabili za posamezni ekran. In sama stvar je potem še kako v vsakem ekranu uredite, kdaj se pojavi določeno besedilo. Tako boste naredili zelo hitro vašo verzijo samostojne predstavitve iz te, ki jo predstavljate publiki. Pozor še tukaj ne, če bo vaša predstavitev predvajana na televiziji, bodo roboji porezani. Zgore, levo, desno, spodaj in zato vam bomo pomagali na tem področju. Enostavno na CD-ROM-u imate eno verzijo predloge, ki je varna za predvajanje na televiziji. Uporabite to ali pač tisti rob upoštevajte pri vaši predlogi, pa ne bo težav. Zatajitev projektorja, ta je pa seveda najhujša, kar se lahko zgodi na koncu, ampak ne smete spet paničariti. Če predstavljate nek izdelek, pa torej, ugasne luč dio projektorja zaradi pregoretja ali kakorkoli, lahko vlečete recimo naš izdelek pa ne zatajite tako neprečakovano, ne? Pa nadaljujete, ne? Ne preč poudarjate tega, kar se je zgodilo. Je pač stvar življenja, ki se zgodi. Nadaljujete, ampak čim prej končajte prezentacijo, ker zdaj nimate več vizualnih pripomočkov, vsa pozornost bo na vas. Čim prej končajte, da ne boste imeli težav, ne boste imeli mogoče morebitne treme, pa začnite diskusijo z občinstvom, s tem, da tudi mogoče malo pogledate z očmi organizatorja, ampak oni bodo hvaležni, ne? Oni morajo pripraviti predstavitev naslednjega prezenterja in ta čas lahko izkoriste, pa se to je vaš čas, ne? Vaših 10-15 minut je, ko lahko predstavite, lahko nekaj naredite, akcijo občinstvo sprošte, boste pač več poskušali se pogovarjati, pa pametno vprašanje in odgovore postavljati. Pa bo. Tako, kaj smo pregledali? Sporočilo predstavitve, več o modelih predstavitve, oblika prezentacije, logika predstavitve za samo govorico telesa, ki jo morate uporabljati in poznati, in še veliko več. Zaključne misli. Brez soli, seveda vaša prezentacija ne bo prenesla željenega sporočila in ne bo dosegla cilja. Tako da upoštevajte te nasvete, nekatere vsaj, lahko pa tudi vse in kmalo boste postali strokovnjak na tem področju. Poprete, se pravi tisto, kar smo rekli, da je ekstra v vaši prezentaciji, šele potem, ko znate vso to sol. Ne soli torej pameti drugim, ne. Najprej dobro znate vse te elemente, ki smo jih navedli, pa šele potem poživite vašo prezentacijo z drugim. In vedno bodite pripravljeni na to, kar govorite, da poznate vašo temo, da ne dobite neprijetnega vprašanja o nečem, kar ste predstavili, pa ne znate odgovora na to. To je najhuje, kar se vam lahko zgodi. Če boste pripravljeni, ne boste nobenih težav in vse drugo boste dobili pa z izkušnjami. Tako, želim vam veliko veselja in uspeha pri vaši prezentaciji. Thank you.